วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2563ทรัมป์เสนอจะจัดประชุมผู้นำ G7 แบบรวมตัวพบปะตามเดิมแต่หลายประเทศขอดูสถานการณ์ก่อนสหรัฐประกาศจะถอนตัวจากสนธิสัญญาน่านฟ้าเปิดหรือ Open Skies ผลการวิจัยแสดงว่า 25% ของคนอเมริกันยังลังเลเรื่องวัคซีนโควิด-19ขณะที่ 36% บอกว่าไม่อยากรับวัคซีนถ้าประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าปลอดภัยวันนี้เรามีรายงานการสัมภาษณ์ทูตไทยในสหรัฐเรื่องมาตรการช่วยเหลือคนไทยที่ตกค้างรวมทั้งรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องสวยสง่าแบบนางพญาอียิปต์ยุคโบราณสอนเคล็ดลับความงามอะไรแก่เราบ้างสำหรับยุคปัจจุบันติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผู้นำกลุ่มประเทศ G7 กำลังพิจารณาข้อเสนอของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการจัดการประชุม G7 ในรูปแบบปกติคือการที่ผู้นำทั้ง7ประเทศมารวมตัวประชุมกันในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งซึ่งอาจจะเป็นบริเวณกรุงวอชิงตันในเดือนหน้าขณะนี้ประเทศสมาชิกของ G7 ซึ่งประกอบด้วยสหรัฐแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีอังกฤษและญี่ปุ่นต่างเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ที่นำมาใช้ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาถึงแม้จำนวนผู้ติดเชื้อในแต่ละประเทศยังคงอยู่ในระดับสูงก็ตามเมื่อวันพุธประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความว่าสหรัฐกำลังกลับไปสู่ความยิ่งใหญ่สมาชิกประเทศอื่นก็กำลังเริ่มกลับมาและถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการกลับคืนสู่สถานการณ์ปกติสหรัฐเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำกลุ่ม G7 ปีนี้นะครับและก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์กำหนดวันประชุมระหว่างวันที่10ถึง12มิถุนายนที่แคมป์เดวิดซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสหรัฐที่ใกล้กรุงวอชิงตันแต่ได้ยกเลิกการประชุมไปเมื่อต้นเดือนมีนาคมและระบุว่าจะจัดการประชุมทางวิดีโอจากทางไกลแทนขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังผลักดันให้กิจกรรมต่างๆกลับคืนสู่ปกติทั่วประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐถึงแม้ว่าจะมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วประเทศกว่า 1.5 ล้านคนและเสียชีวิตไปแล้วกว่า 93,000 คนก็ตามและคำสั่งจำกัดการเดินทางจากยุโรปไปยังสหรัฐก็ยังมีผลบังคับใช้อยู่ขณะนี้โดยประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่ม G7 นั้นอยู่ในทวีปยุโรปครับทางด้านญี่ปุ่นโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่านายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นยังคงไม่พิจารณาเรื่องที่จะไปประชุม G7 ด้วยตนเองส่วนนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดของแคนาดาก็กล่าวว่าคำตอบที่ว่าจะไปประชุม G7 ด้วยตนเองหรือประชุมทางไกลนั้นขึ้นกับการประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยของการระบาดและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีที่บอกว่าต้องรอดูสถานการณ์ก่อนส่วนสำนักงานของประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมมานูเอลมาครองกล่าวว่าตนยินดีที่จะเดินทางไปประชุม G7 ด้วยตนเองหากสถานการณ์เอื้ออำนวยครับอีกด้านหนึ่งนะครับสหรัฐวันนี้ประกาศว่ากำลังเตรียมถอนตัวจากสนธิสัญญาน่านฟ้าเปิดหรือ Open Sky Treaty โดยอ้างว่าเป็นเพราะรัสเซียละเมิดสนธิสัญญาดังกล่าวสื่อในสหรัฐรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐได้แจ้งไปยังประเทศผู้ร่วมลงนามในสนธิสัญญาอีก34ประเทศในวันนี้ว่าสหรัฐขอแจ้งความจำนงว่าต้องการถอนตัวจากสนธิสัญญาฉบับนี้6เดือนล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงสนธิสัญญา Open Sky นี้จัดทำขึ้นเมื่อ18ปีที่แล้วในสมัยประธานาธิบดีจอร์จบุชโดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความมั่นคงระหว่างประเทศโดยการอนุญาตให้ประเทศที่ร่วมลงนามสามารถส่งเครื่องบินลาดตระเวนเข้าไปเหนือน่านฟ้าของอีกประเทศหนึ่งได้บางส่วนเพื่อตรวจตรากิจกรรมทางทหารในประเทศผู้ร่วมลงนามแต่ทำเนียบขาวกล่าวหารัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศผู้ร่วมลงนามว่าละเมิดสนธิสัญญาที่ว่านี้เนื่องจากรัสเซียไม่อนุญาตให้เครื่องบินของสหรัฐเข้าไปในน่านฟ้าเหนือเมืองคาลินินเกรดติดกับชายฝั่งทะเลบอลติกและจอร์เจียซึ่งได้รับอนุญาตภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้การประกาศถอนตัวจากสนธิสัญญาน่านฟ้าเปิดหรือ Open Sky ที่ว่านี้นับเป็นความพยายามล่าสุดของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงระหว่างประเทศครับ ในสาระเช่นกันแต่เป็นเรื่องสุขภาพนะครับวันนี้หนังสือพิมพ์ USA Today รายงานว่านายแพทย์โรเบิร์ตเรดฟิลด์ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคหรือ CDC ของสหรัฐกล่าวว่าตนไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะต้องมีมาตรการล็อกดาวน์รอบ2ในสหรัฐหรือไม่เนื่องจากอาจจะมีการระบาดครั้งใหม่ในช่วงปลายปีและฤดูหนาวซึ่งจะเป็นเวลาเดียวกับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปีผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐยังเตือนได้ว่าสหรัฐควรต้องเตรียมตัวถึงแม้ว่าจะมากกว่าที่จำเป็นให้พร้อมที่สุดเท่าที่จะทำได้สำหรับโอกาสของการระบาดและการปิดเมืองระลอก2ครับคำเตือนของนายแพทย์โรเบิร์ตเรดฟิลด์ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐที่ว่านี้มีขึ้นขณะที่มีรายงานการศึกษาของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่ให้ตัวเลขว่าถ้ามีการเริ่มใช้มาตรการเว้นระยะห่างในสหรัฐเร็วกว่าที่เป็นจริงเพียง2สัปดาห์คือในวันที่1มีนาคมแทนที่จะเป็นในช่วงกลางเดือนมีนาคมมาตรการที่ว่านี้ก็จะสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อในสหรัฐได้ถึง 960,000 รายและทำให้มีผู้เสียชีวิตในสหรัฐน้อยลงถึง 54,000 คนหรือพูดง่ายๆก็คือจะทำให้มีผู้เสียชีวิตน้อยลงถึง 83%นักวิจัยของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียเตือนด้วยว่าขณะที่รัฐต่างๆในสหรัฐเริ่มคลายมาตรการล็อกดาวน์นั้นทางการจะต้องเร่งติดตามและเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างใกล้ชิดมิฉะนั้นแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการระบาดซ้ำสองที่ไม่สามารถควบคุมได้ครับและขณะที่องค์การอนามัยโลกให้ตัวเลขเมื่อวานนี้ว่าวันพุธที่20พฤษภาคมเป็นวันที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงที่สุดทั่วโลกนะครับคือมีสูงถึง 106,000 คนนั้นผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกก็กล่าวว่า2ใน3ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ดังกล่าวอยู่ใน4ประเทศซึ่งถึงแม้จะไม่มีการระบุชื่อก็ตามแต่รายงานจากหลายสื่อของสหรัฐให้ข้อมูลว่า4ประเทศที่ว่านี้คือสหรัฐรัสเซียบราซิลและอินเดียครับอีกด้านหนึ่งนะครับผลการสำรวจจากรอยเตอร์Ipsos Poll ซึ่งเผยแพร่วันนี้แสดงว่าราว 25% ของคนอเมริกันลังเลใจที่จะรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในขณะที่มีบางส่วนแสดงความกังวลว่าการเร่งพัฒนาวัคซีนอย่างรวดเร็วนั้นอาจมีผลต่อเรื่องความปลอดภัยหากนำมาใช้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 36% ของผู้ที่ตอบคำถามระบุว่าตนไม่อยากรับวัคซีนถ้าประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าวัคซีนดังกล่าวปลอดภัยในขณะที่มีเพียง 14% เท่านั้นที่กล่าวว่าตนจะสนใจครับการสำรวจซึ่งทำในช่วงวันที่13ถึง19พฤษภาคมที่ผ่านมายังแสดงด้วยว่ามีคนอเมริกันไม่ถึง2ใน3ที่กล่าวว่าตนสนใจหรือค่อนข้างสนใจจะรับวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ครับจากเรื่องวัคซีนมาเป็นเรื่องมาตรการช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในสหรัฐนะครับคุณนิติการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยสนทนากับนายธานีทองภักดีเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือคนไทยและจำนวนคนไทยที่ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวติดตามรายงานการสัมภาษณ์ได้ต่อไปครับ
ค่ะคุณธานีทองภักดีเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันได้กล่าวถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือคนไทยกลับประเทศว่าตั้งแต่1พฤษภาคมที่ผ่านมายังมีคนไทยทั่วโลกติดค้างในต่างแดนราว 45,000 คนหลังสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ขยายกรอบเวลาห้ามสายการบินเข้าประเทศไทยและจำกัดโควต้าคนไทยทั่วโลกเข้าประเทศค่ะ
ช่วงประมาณวันที่1พฤษภาคมก็มีคนไทยที่ติดค้างอยู่ต่างประเทศประมาณ 45,000 คนโดยประมาณ 25,000 คนนั้นเนี่ยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งในส่วนก็สามารถเดินทางกลับได้ทางบกเกือบ 20,000 คนนะครับ 19,000 กว่าคนเนี่ยที่ติดอยู่ในต่างแดนซึ่งต้องบินเข้าไปซึ่งในเดือนที่ผ่านมาจากทั่วโลกนะครับก็มีคนบินเข้าไปแล้วประมาณ 9,000 กว่าคนคนไทยเนี่ยสามารถเดินทางกลับไปได้ในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับวันละแค่200คนจากทั่วโลกกลางพฤษภาคมเดือนนี้ก็ได้ขยายเป็นไม่เกิน300คนจากทั่วโลกและช่วงปลายเดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยน่าจะขยายไปถึงวันละ400คนต่อวันเมื่อเดินทางถึงแล้วเนี่ยต้องมีการกักตัวที่เราเรียกว่า state quarantine เป็นเวลา14วันนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 ซึ่งการจัดที่พักให้กับคนเหล่านี้เนี่ยมันมีข้อจำกัดอยู่นั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมต้องมีโควต้าวันละไม่เกิน400คนต่อวันนะครับ
คนไทยในอเมริกาที่ติดค้างอยู่ราว 3,300 คนหลังมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ที่ผ่านมาทางสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันได้ให้ความช่วยเหลือคนไทยกลับประเทศไปแล้วกว่า400คนในช่วงเดือนเมษายนและคาดว่าในเดือนพฤษภาคมนี้จะสามารถส่งคนไทยกลับประเทศได้ราว 1,548 คนค่ะ
สิ่งที่สำคัญสุดคือคนที่ประสงค์จะเดินทางเราขอให้ลงทะเบียนกับสถานทูตเนี่ยนะครับเพราะว่าแน่นอนมีคนต้องการกลับ 3,000 กว่าคนแต่จำนวนที่เราได้นั้นเนี่ยวันละหลักร้อยนะครับเราก็ต้องดูว่าใครมีความจำเป็นมากสุดนะครับเราก็จะพยายามจัดโควต้าส่วนหนึ่งให้กับคนที่ลงทะเบียนก่อนหลังอีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะพยายามจัดความสำคัญให้กับเด็กและเยาวชนอีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่มีเหตุผลทางด้านมนุษยธรรมเราก็จะพยายามช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ก่อน
สำหรับกรณีที่กพท.ได้ขยายกรอบเวลาห้ามสายการบินเข้าประเทศไทยจากเดิมที่มาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่31พฤษภาคมขยายเวลาเป็น31มิถุนายนนี้ทางสถานทูตไทยณกรุงวอชิงตันได้เพิ่มเติมว่าได้ประสานงานกับทางรัฐบาลไทยในการขอเพิ่มโควต้าให้กับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศในเดือนมิถุนายนเพื่อรองรับกับความต้องการเดินทางกลับไทยที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ค่ะ
ตอนนี้กำลังหารือกับทางกรุงเทพว่าหากเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราขอโควต้าเพิ่มตอนนี้เราก็ขอไปรวมทั้งหมดเนี่ย 1,800 คนในช่วงเดือนมิถุนาเราหวังว่าจะสามารถส่งคนไทยเนี่ยอำนวยความสะดวกให้กลับได้เนี่ยสัปดาห์ละ2ครั้งนะครับครั้งละประมาณ200คนนะครับรูปละสัปดาห์ละประมาณ400คนนะครับ
ส่วนสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่โควิด-19 ในอเมริกาคุณธานีเพิ่มเติมว่ายังเป็นช่วงเวลาที่น่ากังวลและทางสถานทูตได้ประสานความช่วยเหลือกับคนไทยและชุมชนไทยในเบื้องต้นแล้วค่ะ
คนไทยส่วนใหญ่ที่อยู่อเมริกา 400,000 เกือบ 500,000 คนเนี่ยเป็นคนไทยที่ตั้งรกรากอยู่ที่อเมริกาจากที่เราได้ประสานกับสถานกงสุลใหญ่ของเราที่ไม่ว่าจะเป็นลอสแอนเจลิสชิคาโกหรือนิวยอร์กและประสานไปยังวัดต่างๆชุมชนต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วยังประคับประคองสถานการณ์ได้ดีอยู่นะครับแน่นอนหลายคนได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะครับคือในแง่ของคนที่ติดเชื้อโควิดเลยนะฮะจากที่เราประมวลมาเนี่ยมีคนไทยในอเมริกาเนี่ยติดเชื้อโควิดประมาณ12คนเฝ้าระวังเนี่ยนะครับ PEY เนี่ยอีกประมาณ4คนแล้วก็น่าเสียใจมากที่เสียชีวิตแล้วประมาณ12คนนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เสียชีวิตที่รัฐนิวยอร์กนะครับดังนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าแล้วก็น่าเสียใจมากที่มีคนไทยได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับ
ในแง่การช่วยเหลือคนไทยในอเมริกาทางสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ในสหรัฐได้ร่วมมือกับชุมชนไทยในหลายมิติทั้งการร่วมสนับสนุนการผลิตหน้ากากอนามัยแจกจ่ายชุมชนไทยการแจกถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งให้กับคนไทยในพื้นที่และทางวัดต่างๆทั่วประเทศนอกจากนี้ทางสถานทูตไทยณกรุงวอชิงตันยังได้ประสานงานกับทางกระทรวงต่างประเทศสหรัฐและกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐเพื่อเสนอให้อเมริกาผ่อนผันอนุโลมวีซ่าชั่วคราวในประเทศในช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัสดังเช่นกรณีที่ไทยผ่อนปรนให้กับชาวต่างชาติในช่วงนี้ด้วยค่ะ
ต้องขอเรียนว่าเราได้ยกเรื่องนี้คุยกับทางการสหรัฐด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศหรือ Homeland Security เราก็คุยกับเขาว่ามันมีทางไหมที่ว่าทางสหรัฐมีสามารถที่จะอนุโลมได้ไหมให้คนเหล่านั้นเนี่ยสามารถอยู่ต่อได้โดยไม่ต้องยื่นเรื่องขอต่อใบอนุญาตในการพำนักอยู่ในสหรัฐคือให้แบบ across the board ไปเลยถ้าเราทราบว่าในประเทศไทยเนี่ยสำหรับคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทยจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือคนไปทำงานก็ตามเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยได้ออกมาตรการอนุโลมให้เขาสามารถอยู่เกินวีซ่าเขาได้แล้วก็แจ้งเขาไปเหมือนกันนะครับว่าแม้แต่คนอเมริกันในประเทศไทยก็ได้รับประโยชน์จากนโยบายอันนี้ของไทยซึ่งเขาก็รับเรื่องไว้นะครับแต่ก็กำลังผลักดันอยู่ในส่วนนี้นะครับ
ทางเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันได้ฝากถึงคนไทยในอเมริกาช่วงการระบาดของโควิด-19 ด้วยว่าควรติดตามข่าวสารใกล้ชิดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสอย่างเคร่งครัดและขอให้เพิ่มความระมัดระวังในจังหวะที่อเมริกากำลังเริ่มต้นการเปิดกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามปกติในเร็ววันนี้ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิธิการจากกรุงวอชิงตันไปที่ลอสแองเจลิสนะครับสภาเมืองลอสแองเจลิสผ่านร่างกฎหมายให้บริษัทจัดส่งอาหารตามบ้านคิดค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ15จากยอดรวมและสินน้ำใจหรือทิปต้องเป็นของพนักงานขับรถ 100%ข้อบังคับนี้จะดำเนินต่อไปอีก90วันหลังจากที่ภาครัฐประกาศยกเลิกข้อจำกัดการรับประทานอาหารภายในร้านแล้ว ขณะนี้กำลังมีความเคลื่อนไหวในหลายเมืองใหญ่ของสหรัฐนะครับเช่นที่นิวยอร์กซานฟรานซิสโกเซียตล์และกรุงวอชิงตันเพื่อให้มีมาตรการที่จะกำหนดค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ15สำหรับบริการจัดส่งอาหารไปที่บ้านครับและวันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐปิดตัวลดลงนะครับดาวโจนส์ลดลงครึ่งเปอร์เซ็นต์หรือ102จุดอยู่ที่ 24,474 Nasdaq ขยับลง 1% หรือ91จุดอยู่ที่ 9,285 Standard & Poor's ก็ต่ำลง 1% หรือ23จุดปิดตัวที่ 2,949 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับกระทรวงแรงงานอเมริกันเปิดเผยว่าผู้ยื่นขอสวัสดิการคนว่างงานรายสัปดาห์ในสหรัฐมีจำนวน 2,400,000 คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้ยอดรวมช่วง9สัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 38,600,000 รายแล้วนะครับนั่นเท่ากับว่า1ใน4ของคนวัยทำงานในสหรัฐจำนวนกว่า164ล้านคนไม่มีงานทำอย่างไรก็ตามจำนวนการยื่นขอเงินช่วยเหลือการตกงานลดลงสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่เริ่มมีการใช้มาตรการสั่งให้ธุรกิจที่ไม่จำเป็นหยุดกิจการเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัสจำนวนผู้ขอสวัสดิการคนว่างงานแตะจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์กว่า 6,800,000 รายเมื่อสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่28มีนาคมนะครับปัจจุบันผู้ว่าการรัฐทั้ง50รัฐในอเมริกาได้ผ่อนคลายมาตรการป้องกันการระบาดซึ่งการกลับมาเปิดเมืองนั้นมีระดับขั้นแตกต่างกันไปแล้วแต่พื้นที่ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้ประเทศต่างๆตระหนักถึงการพึ่งพาแหล่งวัตถุดิบเวชภัณฑ์โดยเฉพาะยารักษาโรคนะครับข้อมูลขององค์การอาหารและยาสหรัฐชี้ว่าร้อยละ72ของผู้ผลิตวัตถุดิบยากลุ่ม APIหรือ Active Pharmaceutical Ingredients ในสหรัฐมาจากโรงงานต่างประเทศและในจำนวนดังกล่าวร้อยละ13อยู่ในประเทศจีนดังนั้นฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐพยายามผลักดันกฎหมายหลายฉบับเพื่อแก้ปัญหาการพึ่งพาสินค้าเวชภัณฑ์จากต่างประเทศพร้อมทั้งให้มีการเสนอว่าอย.และกระทรวงอื่นๆควรหาทางสืบที่มาของผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวในการสัมภาษณ์กับ Fox News เมื่อต้นเดือนว่าจะเร่งแก้ปัญหาการพึ่งพายาจากต่างชาติอย่างเร่งด่วนขณะที่ในญี่ปุ่นซึ่งพึ่งพายากลุ่ม API ประมาณครึ่งหนึ่งจากต่างประเทศรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะประกาศเมื่อเดือนเมษายนว่าจะให้เงินอุดหนุน 2,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนบริษัทธุรกิจที่ผลิตยา API ภายในประเทศนะครับยังเกี่ยวกับสหรัฐครับบริษัทกาแฟสัญชาติจีน Luckin Coffee Inc. ถูกสั่งปลดจากตลาดหุ้น Nasdaq ของสหรัฐหลังจากที่ยอมรับว่ารายงานยอดขาย310ล้านดอลลาร์ไม่ตรงความจริงบริษัทน้องใหม่แห่งนี้เป็นคู่แข่งของ Starbucks ในประเทศจีนและกล่าวในสัปดาห์นี้ว่าถูกสั่งปลดออกจากกระดานซื้อขายหุ้น Nasdaq เนื่องจากความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับการไม่เปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนและธุรกรรมที่ไม่ตรงกับความจริงอย่างไรก็ตามบริษัทจะยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการของ Nasdaq ซึ่งจะมีการประชุมภายใน 30-45 วันหลังจากการยื่นอุทธรณ์นะครับบริษัท Luckin เป็นผู้ประกอบการจีนรายล่าสุดที่จดทะเบียนในอเมริกาและถูกตรวจสอบจากทางการสหรัฐวุฒิสภาที่กรุงวอชิงตันได้ผ่านกฎหมายเมื่อวันพุธที่สามารถห้ามบริษัทจีนจดทะเบียนหลักทรัพย์ในสหรัฐหากว่าไม่ปฏิบัติตามกฎทางบัญชีอย่างเคร่งครัดกฎหมายดังกล่าวที่มีชื่อว่า Holding Foreign Companies Accountable Act กำหนดว่าบริษัทจีนต้องแสดงหลักฐานให้ชัดว่ามิได้มีเจ้าของต่างชาติหรือถูกควบคุมโดยบุคคลจากต่างประเทศนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สถาบันการศึกษาเก่าแก่ของอังกฤษประกาศว่าการเรียนการสอนทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นแบบออนไลน์ไปจนถึงฤดูร้อนปีหน้าเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัสการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันวางแผนคลายมาตรการล็อกดาวน์ของอังกฤษอย่างช้าๆนะครับในสหรัฐสถาบันการศึกษาในรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นจุดระบาดใหญ่ของโควิด-19 เช่นมหาวิทยาลัยคอร์เนลและโคลัมเบีย ได้เริ่มเปลี่ยนการเรียนการสอนมาเป็นแบบออนไลน์ตั้งแต่เดือนมีนาคมแต่ยังไม่ได้ประกาศแนวทางสำหรับปลายปีนี้และต้นปีหน้าครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้นะครับผู้นิยมความงามในปัจจุบันได้เรียนรู้เคล็ดลับด้านความงามอะไรบ้างจากสาวงามของอียิปต์ยุคโบราณคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
สิ่งหนึ่งที่หลายคนคงปฏิเสธไม่ได้ก็คือการเวลาไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิถีแห่งความงามของมนุษย์และความต้องการเสาะหาเครื่องสำอางมาประทินโฉมไม่ว่าจะเป็นอายไลเนอร์อายแชโดว์ลิปสติกหรือสีทาแก้มที่มีการพัฒนาใช้สำหรับทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษไม่ว่าจะเป็นคนชนชั้นใดตั้งแต่ยุคก่อนคริสต์กาลด้วยซ้ำครับขณะที่นักแสดงชื่อดังอลิซาเบธเทเลอร์คือผู้ที่ทำให้ความงามแบบอียิปต์โบราณเริ่มกลายมาเป็นแนวนิยมในหมู่สาวๆเมื่อตอนสวมบทบาทคลีโอพัตราเมื่อปีคริสต์ศักราช1963นักร้องยอดนิยมริฮานน่าต่อยอดความเป็นอมตะแบบอียิปต์โดยการแต่งหน้าสไตล์เดียวกับเนเฟอร์ติติขึ้นหน้าปกนิตยสารโวกอาหรับเมื่อปีคริสต์ศักราช2017ที่ทำให้เห็นว่าความงามโบราณนี้ไม่เคยตกยุคไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปกี่พันปีแล้วก็ตามครับแต่เมื่อมีการศึกษาลึกลงไปก็พบว่าชาวอียิปต์นั้นไม่ได้เพียงแต่ใช้เครื่องสำอางแต่งแต้มผิวภายนอกเพื่อให้สวยงามเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสร้างกิจวัตรและกระบวนการต่างๆด้วยส่วนผู้ที่มีหน้าที่แต่งหน้าและเสริมความงามในยุคนั้นต้องมีทักษะพอที่จะรังสรรค์ความงามจากวัสดุโคหรือผงสำหรับทาเปลือกตาและลิปสติกให้ออกมางามและตะลึงสำหรับผู้พบเห็นด้วยครับมีการค้นพบว่าพิธีกรรมเสริมความงามในยุคอียิปต์โบราณนั้นเริ่มต้นที่ห้องน้ำของสตรีฐานะร่ำรวยตามธรรมเนียมในสมัยอาณาจักรกลางหรือ Middle Kingdom หรือช่วงระหว่าง2030และ1650ปีก่อนคริสต์กาลที่สตรีในระดับนั้นจะได้รับการปฏิบัติปรนเปรออย่างเต็มที่ก่อนที่จะแต่งแต้มเติมสีสันจะต้องมีการเตรียมผิวเสร็จก่อนครับกระบวนการดังกล่าวมักเริ่มที่การขัดผิวด้วยเกลือจากทะเลเดสซีหรือไม่ก็อาบน้ำนมพร้อมๆกับการมาสก์ผิวหน้าด้วยน้ำนมผสมน้ำผึ้งที่เป็นที่นิยมในยุคนั้นจากนั้นบางคนอาจเลือกใช้เม็ดธูปหอมทาบริเวณใต้วงแขนต่างผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายในสมัยนี้และทาผิวด้วยน้ำมันกลิ่นดอกไม้หรือเครื่องเทศหอมเพื่อให้ผิวนุ่มละมุนอีกเรื่องที่น้อยคนจะทราบก็คือชาวอียิปต์ในสมัยโบราณยังเป็นผู้คิดค้นวิธีกำจัดขนด้วยแว็กซ์ด้วยการผสมน้ำผึ้งและน้ำตาลเข้าด้วยกันดังเช่นผลิตภัณฑ์ที่ธุรกิจความงามหลายแห่งนำมาใช้ในปัจจุบันด้วยครับและหลังคุณผู้หญิงเสร็จสิ้นกระบวนการที่กล่าวมาทั้งหมดคนรับใช้ก็จะนำทุกอย่างที่ต้องใช้ในการแต่งเติมสีให้กับผิวมาให้นายหญิงสร้างสรรค์ความงามเต็มรูปแบบแต่ส่วนนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับเพราะข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์แต่งหน้าทั้งหมดจะมาในรูปแบบหรือภาชนะหรูหราที่บ่งบอกถึงฐานะของผู้ใช้งานด้วยไม่ว่าจะเป็นโถแร่หินสีสวยงามบรรจุขี้ผึ้งทาปากหรือน้ำหอมรวมทั้งตลับที่ทำจากวัสดุราคาแพงเช่นแก้วทองคำหรืออัญมณีที่บรรจุสีและน้ำมันทาเปลือกตาเป็นต้นครับเมื่อทุกอย่างพร้อมคนรับใช้ก็จะผสมสีก่อนจะใช้แปรงที่ทำจากงาช้างแต่งเติมสีสันบนใบหน้าของนายหญิงที่นั่งรออยู่หน้ากระจกเงาที่ทำจากสำริดผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์อียิปต์โบราณพบว่าวัสดุโคหรือผงสำหรับทาเปลือกตานั้นเป็นมากกว่าการเสริมความงามครับเพราะยังช่วยปกป้องสายตาจากแสงจ้าของดวงอาทิตย์เพราะภาษาอียิปต์ที่มีความหมายว่าเป็นเมกะแพลตหรือตลับสีแต่งหน้านั้นมีความหมายดั้งเดิมว่าการปกป้องขณะที่ส่วนผสมแร่ที่อยู่ในวัสดุนี้ยังมีคุณสมบัติต่อต้านเชื้อแบคทีเรียด้วยส่วนสีปากนั้นคนโบราณมักใช้ดินเหลืองที่ใช้ทำสีผสมกับไขมันจากสัตว์และน้ำมันพืชขณะที่ตำนานเล่าขานกันว่าคลีโอพัตราพึงพอใจใช้สีแดงจากด้วงสีแดงมาทาปากมากกว่าแต่ส่วนสำคัญในการผสมสีทาปากนั้นก็คือไอโอดีนและธาตุโบรมีนแมงไนซ์ซึ่งทำให้สีที่ได้มีความเป็นพิษที่อาจฆ่าชีวิตคนได้ซึ่งอาจเป็นที่มาของคำว่าจูบมรณะก็เป็นได้ครับ ศาสตร์และศิลป์แห่งความงามของอีโบราณเท่าที่กล่าวมาสะท้อนภาพเส้นทางสู่สุนทรียศาสตร์ในยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีครับเพราะในปัจจุบันสาวๆเกือบทั่วโลกล้วนต้องการที่จะหาผลิตภัณฑ์ดีๆหรูหราควรค่าและมีรสนิยมไม่ว่าจะต้องลงทุนมากเท่าใดมาแต่งแต้มเติมเต็มความรู้สึกความงามและความประทับใจจากคนรอบข้างเสมอมานพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับและที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตั้นสมุนครับ Voice of America Washington